halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25-19:44 mitirbaan hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
gelabuna xin degistiil dhamaantiinba waa maalinta raadaha bisha September noo soo doon sanadka 2014 idaacadda galabnimana waxa si wada jiray idin ku soo gudbinay aniga oo Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iman.
gudaheeda banaankeedana ilaa 10 kilometer ayaan waxa u dirnaa ciidamo oo daba jooga meelaha ay ka baxaan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta 12 April ee ciidamada dowladda Soomaaliya, General Maxamuud Maxamed Qaafo, oo ka hadlaya ciidamada dowladda oo qabsaday degmada Raagaceel. Wareysi ayaan kaga haynaa.
Haweenka uurka leh haddii ay caano waayeen biyana ay waayeen, waxa taas daliil u ah anigaana waxa taagnay gabar inta dhashay caano la siiyo oo lagu barx inta loo barxa la siiyo la waayo oo dibada neef inta loo bariyo marqi inta laga karinayay gabadhii meesha galgalnaysa baahiga adigid nafaqadarra taasa ka mid ah.
Kaaha Cabdi Muuse oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmada Maxaas oo ka hadlaysa xaaladda adag ee bani aadanimo ee deegaankaasi ka jirta, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aanu idiin haynana waxaa ka mid a golaha wakiilada Somaliland oo soo saaray go'aamo quseeya doorashada soo socota,
xubintii Maraykanka doodii gaabneed, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Nin doonaya inuu dhaqaale siiyo nin Mareykanka ku sugan oo doonaya inuu ku biiro kooxda xagjiriinta ee IS ayay soo qabteen booliiska dalka Australia oo ay xireen. Ninkan oo aan la shaacin magaciisa ayaa da'diisa lagu sheegay inay ahayd 23 jir, waxaana la xiray talaadadii maanta xilli ay socdeen howlgallo lagu sameynayay dhowr guri oo ku yaala koonfurta dalka Australia, magaalada Melbourne. Booliiska dalka Australia ayaa nin u hadlay oo ah kaaliyaha taliyaha ciidanka, waxa uu sheegay in markaasi ninkani uu isku dayayay inuu lacag dhan $15,500 uu u soo diro nin Mareykanka joogay oo doonayay inuu ka dagaal galo dalka Syria. Waxa uu sheegay inaan la xaqiijin karin in ninkani markaasi halka uu ka yimid iyo sida loo maxkamadeyn doono. Waxaa kaloo xusay inaanay ogeyn in ujeedada dhabta ah ee uu lahaa ay ahayd mid ku talagala oo ahayd inuu lacagtaasi siiyo urur argagixiso oo uu ogaa.
Dowladda cusub ee Afghanistan iyo dowladda Maraykanka ayaa kala saxiday heshiis in muddo dib loo dhigayo dhinaca amniga, kaasi ogolaanaya in 2,012,000 oo ciidamada Maraykanka ay sii joogaan dalkaasi kadib marka uu dhammaado howlgalka caalamiga ee dalkaasi oo ku eg bisha December ee sanadkan. La taliyaha dhinaca amniga ee Afghanistan Xaniif Atmar iyo safiirka Maraykanka James Cunningham ayaa saxiixay heshiiskan munaasabad laga daawanayay telefishinka magaalada Kabul maalin uun kadib markii madaxweyne Ashraf Ghani uu la wareegay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. Cunningham ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay rabitaanka dadka Afghanistan kadib doorashadii dowladda cusub. Madaxweynaha xilka ka degay Xamiid Karzai ayaa in muddo ka soo horjeeday heshiiskaasi isagoo sabab uga dhigay dhimashada rayidka ka soo gaadha howlgallada caalamiga ah. Heshiiska sida uu dhigayo 10,000 oo ciidamada Maraykanka iyo 2,000 oo ciidamada NATO ayaa waddankaasi sii joogi doona waxa ka dambeeya bisha December ee sanadkan 2014.
Madaxa fulinta ee jasiiradda Hong Kong ayaa ku baaqay in degdeg loo soo afjaro banaanbaxyada dimuqraadiya doonka ah ee socda xilli ay dadka ka qayb qaadanaya mudaaharaadyada ay ku hanjabayaan inay sii ballaarin doonaan ololahooda ay dowladda kaga soo horjeedaan. Khudbad uu maanta jeediyey Mr. Leung Jianying waxa uu sheegay inaanu aqbali doonin dalabka dadka banaanbaxyada dhigaya ee ah inuu is-casilo amaba uu sameeyo isbedello ballaaran oo dhinaca dimuqraadiyadda ah. Waxa ugu baaqay dadka banaanbaxyada dhigaya inay soo afjaraan mudaaharaadyada shanta maalmood socday maadaama ay xadka ka gudbeen. Dadka barnaamijyada dhigaya ayaa iska dhigatiray dalabka dowladda, waxayna iyagoo intii hore ka tiro badan ay buux dhaafiyeen wadooyinka. Xilli habeen ah maalintii Arbacada ayaa la filayaa in markaasi tiro intaasi ka badan ay isku soo baxdo.
Dowladda Iran ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu dalkaasi la xiriiriyay iyadoo wax aasaasowna u sameynaynin ururka IS ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya kadib hadalkii uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay. Hadalkan oo Iran ka jawaabaysay ayaa Netanyahu ay ku eedeysay inuu sii wado siyaasadda ku salaysan burburinta iyo qaswadidda, taasi oo ay ula jeedo wadahadallada u dhexeeya iyada iyo quwadaha waaweyn ee caalamka. Hogaamiyaha Israa'il ayaa qaramada midoobay ka sheegay in Israa'il ay isku dayeyso in Iran ay isku dayeyso inay khiyaamayso quwadaha caalamka heshiiska ay kula jirtay ku saabsan dhinaca hubka nuclearka, iyadoo Iran ay mar walba sheegto in hubkani uu yahay mid ujeedo nabadeed laga leeyahay. Mr. Netanyahu ayaa sheegay in Iran ay ku jirto howlgal ay ku ballaadhinayso kacdoonkeeda Islaamiga ah, taasi oo dunida oo dhan ku gaarsiinayso, iyadoo Iran oo ku hubaysan hubka nuclearkina ay ka khatar badan tahay ururka ISIS ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Waxa uu sheegay in ururada mintidiinta ah oo uu ku sheegay sida ISIS, Hamas, Al-Qaacida iyo Boko Haram ay la wadaagaan afkaaro dalka Iran, Iranna ay u noqon karayso saldhig ay ka duulaan. Iran ayaa eedeymahaasi kaga jawaabtay iyadoo sheegtay in Netanyahu uu fidinayo waxyaabo cabsi gelinaya muslimiinta iyo Iran labadaba.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal, waa VOA Washington. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midooda Afrika ayaa qabsaday magaalada Raagaceel oo ilaa iyo 100 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka xigta Muqdisho. Raagaceel waxay ka tirsan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe. Taliyaha qaybta 12-ka Abriil ee ciidamada dowladda, General Maxamed Maxamuud Qaafo, ayaa Gorrood VOA-da u sheegay in ciidankiisu ay ku sii siqayaan magaalada Cadale oo ku taala xeebta. Harun Macruuf ayaa uga waramay sida ay ciidankiisu maanta ku qabsadeen Raagaceel.
Annagu waxaanu ka soo baxnay oo socod ka soo bilownay meesha la yiraahdo Warshiikh, waxaana muxuu aynimiday qorulow isku urursi aan ka sameynay. Dabadeedna waxaan soo maqnay oon gacanta ku dhignay cadowga oo horey u haysan jiray tuulada Bakaaroole. Waxaan ku cajinay tuulo la yiraahdo Ciil Madoobe, tuulo la yiraahdo Caloolweyn, tuulo la yiraahdo Halagumare, Alba Shaqle, Gumagow, Xagaydeg.
Waa gartay
war kulan.
Waa gartay. Marka hadda halkee baad joogtaan?
Ilaa Raagaceel intaan gacanta ku soo dhignay.
Hadda goor maad qabsateen Raagaceel?
Raagaceel maantaan qabsanay.
Waa gartay. Marka maxaad ugu timaadeen Raagaceel? Xaaladaad ugu timaadeen maxay ahayd?
Raagaceel 100 nin ayaanu ugu nimiday. Markaan ugu nimido xabadda la isku bilaabana waa ay carareen, waxayna u carareen wajahad annagu aan hadda ognahayo naan rabin inay meydyaha gashoon aan dabagelayno. Dabadeedna ciidamaan daba dhignay, waxaana baarnay magaalada gudaheeda. Banaankeedana ilaa 10 kiiloomitir ayaan waxaay u dirnay ciidamo oo daba jooga meel ay ka baxaan. Baabuur ay ka carareen ayaan gacanta ku dhignay. Niman badan oo maxaabiis ah oo iyagana muxuu ahaayeyto la qabtayna waxay jiraan, laakiin aan weli aniga hadda ka taliya qayb ahaan aan weli isoo gaarin.
Waa gartay. Marka baabuurtaad qabateen baabuur noocee weeye?
Baabuur oo muxuu ahaayeyto raaco ah oo muxuu ahay ay ka carareen. Kacararideedu marka inay cillo tahay inay wax kale taha ma ogi, laakiin wuu yaalaa weli. Muxuu ahaayto lama taaban goobti ka xagga howlgalku kasii socdaa. Inay ciladuga tageen iyo inay muxuu ahay ma ogi, ooy wa uga carareen, laakiin gaarigaas waa ka haynaa.
Waa gartay. Marka dadkan la sheegay in la qabtay ee aan weli kusoo gaarin, dad magaalada jooga oo la tuhmayo, miyaa inay nimankaa ka tirsan yihiin, mise waa dad dhab oo iyaga ka tirsan?
Waa xaqiijinayaa hadda odayaashi deegaanka ayaa ii soo socda. Gudoomiyihii degmada Cadale, gudoomiyihii degmada Warshiikh, iyo raagacayle ninkii odaysadana maxuu ahaa jooga intaasoo dhan iyo odayaashii hooyooyinka ayaa ii soo socda marka haddii ilaahay idmo haddii la hor keeno oo iyagu ay dadkaas la warsado hadday yidhaahdaan haa waa dadkii eyl aan tuunsanayn hadday yidhaahdaan maxawaaye dee sharcigaa la waafajinayaa oo maxkamad iyaa loo gudbinaa haddii ay yidhaahdaan maya waa dad muxuu ahaa yeyto aada u malayseena ma ahan hadday yidhaahdaanna waa la daynayaa oo waqti dheer laga dhumi maayo inkii la hayana waa loo bolojaysaa laga siinaa
waa imisa
la ilaalinayo xaquuq liisaanka
waa imisa tiradoodu
ilaa iyo hadda saddex qofood bay ii sheegeen
waa garta haddaynu ku soo laabanno xaaladda magaalada raagaceelle aada ugu timaadeen saaka dadka maxaad kala kulanteen
dadka raagaceelle waxay u safteen jidka dhinacyadiisa saca markii hore waa dhuunteen waxa waaye guryaha waa xirteen ciidamadu inay la wareegeen markay ogaadeenay soo wada baxeen sacab iyo mashxarad ayaan kala kulannay qaabkanna muxuu ahaayeyto aada iyo aad runtii martisoor iyagu ay noo fidiyeen ayaan u fadhinaa dugusha
waa garta caadiyan meelaha de magaalooyinka aad qabsataan inta badan dadku way ka qaxaan arrintaas maaragta siyaabo kala duwan baha ku timaada ama dagaalka ha ka qaxaan ama al-shabaabba ha u sheegto dadka inay ka baxaan magaalada marka dad intee leeg baad ugu timaadeen raagaceelle
raagaceelle qoysas badan oo badan iyo badanaan ugu nimid kuwa adigu aqaxayna way jiraanoo guryaha un xidhan anigu hadda aanan ogeyn ama cabsiyo ha ka qaxiso ama muxuu ahaayeyto dad uneexo guryo meela laga jira ha naqdaano laakiin annagu waxaan usoo dhigay booyad biyo ah inay biyo cabaan ciidamada muxuu ahaayeyto daray fuud loo wadana inaan u firdhiyo oo aan siino ayaan go'aansanay aniga iyo saraakiishaydu soo dhaweyno gacanta u kobno wayna soo bilowdeen haatanna iyagu caano iyo muxuu ahaayeyto qutuliyoon ay ciidamada ugu daaqeen oo iyagu ay rabanay kusoo dhaweynayaan la cabayaa oo fii sabiilillah sacabna waa u raaciyeen annaguna waxaan u dalbaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya in ay maxaa waayeyta wasaaradda arrimaha gudaha oo iyada caadaba u aheeday haddii dhulka la qabto shacabkaas asagaaya maatida inay la soo gaaraan muxuu ahaayeyta tafiiraadkii loogu talagalay sida muxuu ahay biyo iyo loo helo muxuu ahay daawo iyo raashin labadaba inay la soo gaaraanna wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaan horeyna ugu ballannay haatanna aan ugu baaqayaa inay la soo gaaraan inay xur tahay waddadu oo muxuu ahaayeyto raashinkii loogu talagalay cadale iyo meesha la yidhaahdo xaaji cali iyo raagaceelle ilaa inta tuuloon sheegay raashinkii loogu talagalay inay usoo raraan ayaan dowladda federaalkana ugu baaqayaa oo shacabka aan soo xurayno
waa gartay
anaan nadiifino shabaabka
waaye waxaad soo hadal qaaday cadale cadale iyada miyaad gaadheen weli
maya maanaan gaarin laakiin waxaan gaarna wax ma dhaanto sababtu waxa waaye kilomitir fara ku tirisa ayaan naga xiga waana gaaraynaa intaan gobolku dhicin hadalkaaga muxuu ahaayaa iga soo aada ugu boorsiisay oo waddadaad ugu qabatay marka iyadoon haynay lamid tahay waxbaa baritoolana waad arki doontaa haddii ilaahay gamacaabo haddaad isugu soo celiso waad arki doontaa jawaab baan kusiina haddii ilaahay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta 12-ka Abriil ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya jeneraal maxamed maxamuud qafow oo u waramayay haaruun macruuf goordhoweyd
dhinaca kalena magaalooyinka ay bilihii ugu dambeeyey qabsadeen ciidamada dowladda ayaa la sheegay in xaaladda bini aadamnimo ay aada u adag tahay degmooyinka laga sheegayo cudurrada iyo nafaqadarada ka timid biyola-aanta waxaa ka mid a degmada maxaas ee gobolka hiiraan wariyahayga xuseen xasan dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray xaaladda murugada leh ee deegaankaasi ka jirta
biyola-aanta ayaa dubo waxaa ka dhashay xanuunada shubanka iyo nafaqadarada sida ay v o a u sheegtay xaawo cali oo ka mid ah haweenka deegaanka ganuribad
hooyo ilaahay baa dadka deeqa roobaa dadka deeqa nabadaa deeqda ilaahay yiraa ubi nooma dhowo ceel nooma qodno ciyu nooma maqno dad dunyaba waa qaadeen abaartaa qaaday oomaa jira nafaqadaraa jirta jiilaalaa jira waxaan aynaba lama arka ilaahayna gacantiisa weyntoo la weydiistaa waa baaba hooyo waa baaba waa lasoo koobi karaa meeshaa ma yaallaan 95 waa ha nafaqadaro baaba waa 95 waa ka badanta maxaana booraha meelaha laga soo gadgado loo barbarxaa wax lagu qabtaa ilmaha marka nafta loo yaabo
kaha cabdi muuse waxay ka mid tahay haweenka maxaas waxay sheegtay in dhibaatada deegaanka ay gaartay meel aanan marna la qiyaasi karin waxana si gaar ah u tilmaantay deegaanada ugu daran xilligan
meeshaas waxa ka jiro dhibaato aad u badan waxaan arkay aniga ari oo la gurguranayo waxa koow ka ah degmada maxaas waxa nawaaxigeeda ah joojoole ganowribad habeeno suubo dubugal qeyraan le meesha leedo raqso
ka war dhinaca nafaqada caruurta iyo haweenka uurka leh
haweenka uurka leh haddii ay caana waayeen biyana ay waayeen waxa taas daliil u ah anigaana waxa taagnay gabar inta dhashay caana la siiyo oo lagu barx inta loo barxa la siiyo la waayey oo dibada neef inta loo bariyo marqi inta laga karinayay gabadhii meeshii galgalnaysa baahiga adigeed nafaqa darta sa kamida waxa kamida waxaan soo arkay ilmar yar xiyoonaan caana la siiyo la waayey oo qaqaqa biyo madaw dil si weysii ma tagayaan waa la waayey boydi way ka go'een arigi meeshaan u yeyra ilmihi meeshaan u oynaan rafaadka meeshaas yaal hadaan laga gaarin maxaas iyo waaxigeeda inta muslim oo ama codkayga maqleyso ama muslim oo dadka meeshaas jooga ka naxaysa islaamku gurmada u keeno adduunku gurmada u keeno dadkaas hadda waxa ugu daran laakiin xilliga la joogo waayo xilliga roobkii dib u jiray roobkii dib u dhacay dhibaatada dhan marka waxa ugu wacan roobka dib u dhacay iyo meelahoon sidii rabo loo tigi karin oon biyaha iyo biyoodihu gaari karin
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax iyo saraakiil qaramada midoobay ka socda oo booqday degmada Maxaas ayaa ku tilmaamay dhibaatada ugu daran in ay tahay biyo la'aanta
biyaha waa dhibaatada ugu weyn degmada Maxaas iyo eriyada degmada Maxaas waxa weyn waa waxay u jirtaa magaalada Badhino 130 km in dhan halka ay Ceelbuur oo degmo kalena u jirto 70 km dhanka kale degmada Aadan Jabaale waxay u jirtaa ilaa 70 iyo in ka badan Buluburdana sidoo kale marka eriya weyn ee hoos yimaada degmadaasi dhibaatada ka jirta waa biyaha u badan siiba walow aydoona hadda sector ee gobolkeena aan ahayn gobol Galgaduud ee taa degmada Ceelbuur waxa qeyn aan ka hadalnaa dhibaato aad iyo aad weyn ka jirta ee wadanka dhibaatada ugu badan la dhig karo ayaa ka jirta roobkii oo la filayay guga iyo dayrta labadaba lama hayo madaxa isku xirka arrimaha binaadnimada ee qaramada midoobay asagoo la tagnay goobta way soo arkeen indhooda ku soo arkeen dhibaatada jirta xagga caafimaadka iyo xagga maarta degmada Buluburd oo kaatay iyo degmada Maxaas labadaba marka reportka la isweydiyarsanay xitaa waxaa jira waa isla dhiba jira isla hal dhiba jira isla kaas dhib muxuu yahay 20 sano meelan isbitaal lahayn oo adeeg yar oo caafimaad aan lahayn heerkii gaari karto hooyada uurka leh iyo maartii caruurtu waa dareem kartaan in hooyooyin maan la arkay u dhintaan markay umuli rabaan sababtoo ah ma jirto adeeg caafimaad meesha kama jiro waxba caafimaad jira kama jiraan isbitaalada Buluburd isbitaalkeeda weyn uu xiran yahay
abaarta iyo biyo la'aanta ayaa waxay ka jirtaa deegaano badan oo gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka waxaana ugu wacan roobka oo aad u yaraa labadii xilli ee u dambeeyay Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyn
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan waa idaacaddeennii galabnimo dowladda soomaaliya ayaa dib u celisay 6 qof oo soomaali ah oo laga soo tarxiilay dalka norway taliyaha waaxda socdaalka soomaaliya jeneraal cabdulaahi gaafu maxamuud ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in garoonka la keeno dad qasab lagu soo celiyey maxamed cabdi sandheere ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen
bismillaahi raxmaan raxiim annaga oo ayaama dad wada soo celinaya hadlabo laakiin waxaa la soo celinaya qofka asaga raalli ah voluntary ah warqad qoro inuu asiga voluntary yahay inay keenaan anaga kuwaas waa ogolnaa sababtoo ah anaga qofka dalkiisa kama xili karno haduu anaga waa soo nahay dalka Yurub dalkii yarabaanaya rabin ma dhihi karo laakiin dadka ay qasabka ku soo wadaayaan anaga waa diidnay qofna qasab kuma keeni kartin aan dhaamay wiiga hore waxay soo qoray Norway in meel ay leeyihiin 6 qof aan qasab ku keenayna waan u jawaabay waxaan ku yiri ma keeni kartin qasabna naguma jiro kuma jirto maxaa la yaabaa ku heshiinay waxa hadda oo dawladda ka keenteen oo golaashaan aniga ma arag sida darteed qasab cidna kuma keeni kartin dadkaas haday voluntariyiin waa keeni kartin hadaysan voluntariyiin ma keeni kartin warwaar shabaab keenana saasay ku keenan anagu waxaan amray in lagu celiyo diyaaradda sababtoo ah heshiiskiina saafay in qofna qasab ku keeni karin
marka kulligood ma dalka Norway bay ka wada yimaadeen
leedaba ha
waan gartay marka dayurad noocay la socdeen ma dayurad gaar ah ay dawladdu ku soo qaaday waan gartay marka dayuurada
isna aad diyaaradaha maanta warqad qornaa leenahay qof tarxiil oo anaga aan la ogeyn soo qaad ka tin mala
waan gartay marka dayuurada Turkigana waad u sheegtay arintaa
maanta waa shaqo ay qornaa warqad ayadana
way marka arrimahan oo kale madalka Norway kaliya ka yimaadaan mise dalalka kale Yurubna waad aragtaan dad
laga soo tarxiil dalalka kale Yurub wixii aan ku heshiinay ayay ila hadda wadaan oo ah qofkaas voluntary ma yahay
waan gartay
hadoon voluntary qornaa ka soo qoraan waa noo soo diraan, waa u jawaabnaa, soo celiyaannaa. Marka aan aragno inay waqtigaas rasmi tahay ee sax tahay, marka aan goorka aan imaadaana waa weydiinaa adeer voluntary ma tahay. Haddii uu yiraahdo haa, waa sidaadna. Haddii uu yiraahdo maya, ayaga oo ay adeer oo hortooda ku diido, waa ku celinay waxa la soo qabteen.
Waan gartay marka tira intee leeg baad qiyaastii heshaan sanadkii oo haddii noocaan la soo tarxiil.
Maya wallahi anay waa joojin wax badan ma helno. Sidaan voluntary u dhaanay. Waa voluntary oo badan ma keenan.
Waan gartay marka
voluntary ay waa halaal waa lagu waa dhameeyay dadkii qasabka ay rabeen soo xiliyad. Maleeyo kale hadda soo deeshan waa oo aan soo diray wadi. Ma jirtan ku dhaanay.
Waan gartay marka ma jiraan erboro kale oo la geeyay dadkaas oo ahayn ta Muqdisho
oo la yaabo in aan u qornay Yurubka waxaan ku dhaanay walaalayaal waxaan ku dhaanay dadkan aad soo xilinaysan shan waxa afar waxa ta looga baahan yahay horta qofkan ka waxaad maadkiisina keentaan marka aniga ninkii aad ku soo dirtay waxba kama hubin waa qodob koobaad qodobka labaad waxaan u sheegnay in MOU aan kala sheexano oo ah dadkan la soo tarxiilayo oo la keenayo afki ma yaqaanaan maybe qofka wuxuu ku dhashay Yurub uu ku dhashay abi iyo inisa laga soo qabtay oo naxdaa ka warqabino meesha la keeno jiraan dadkaas waa in muddo la hayaa waa in la ogaadaa maxaa jiraa qofkan dhaqankiisa la baraa meel xaqiiqo aadaya ninka xamar la keeno raas kambori gurigooda uu jiro xaqee la marinaya xaqee la saaraya yaa kharashkaas bixinayo waxaas oo dhamma ka wadalno waxaas aan ka wadalno dowladda golaha wasiirada warqad baan loo qornay golaha wasiirada waxay ogolaadeen in laga wada hadlo wixii la soo xilinayo kabacdina loo sameeyo meel ay dadkaas la soo keeno meel kasta uu socdo hadda qaar hadda ka hor ay keenaan ay keenaan laba ay keenaan anaga dhibaato badan kala kulanay
waan gartay
kabacdina saas aan loo qornay dowladdu golaha wasiirada baankaas ay gaarinaa in MOU loo sameeyo ma hadday yimaadaano diyaar u yihiin inay meeshii dadka la geelay dadkii ay keenayaan anaga waxa kama qaran dowladda iska la galaa noo laga rashid dambiga lagu sameeyo yahay waxaan rabnaa qofkan tareeska sidoo ogaano marka waxa soo badan aan ka hadalnay weyna haystaan waan ogiin
waan gartay marka ku yaad celiseen hadda xaaladooda ma ogtiin
aniga xaaladooda ma oga karo aniga maashi safaarad ku bulina ma weydiinayo laakiin anaba sharci aan raan raaci kaliya uma ahayo anoo sharci aan dadka ku ahayo midda labaad waxa badan dhex martado waa keenaya ma keeni karti haddaad soo naxdo adigu aad ka baxayso aan dowladnimo noola dhaqab adiga
waan gartay marka inteed iminka ku kalsoon tahay in shirkadaha ajnabiga ah ee dadkaas tarxiilka ogolaanaya inay keenaan soomaaliya ay arrintaasi joojiyaan
dadka dadku maba keeni kara anaga dowladda nahay go-aankeen waa socona ayagaba dowladdu waa go-aankooda waayna dowladda kale heshiiyaan waayna qofkii soo qabtaan arrimo ku soo tuuraan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha waaxda socdaalka soomaaliya jeneraal cabdullaahi gaafo maxamuud oo markaasi isagoo ku sugan magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya u waramayay waryaheenna maxamed cabdi sandheere
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalii waxaad la socotaan v o a washington golaha wakiilada ee somaliland ayaa maanta go-aan ku soo saaray in labada doorasho ee madaxtooyada iyo ta golaha wakiilada ee qorshaysan bartamaha sanadka soo socda ay labadaasi doorasho isku mar dhacaan kadib dood adag oo ay in muddo ka lahaayeen wixii laga yeeli lahaa doorashooyinkaas isku lamaan waxaa sidoo kale ay maanta meel mariyeen xeerka diiwaangelinta madaniga ah oo isna muddooyinkan isku mandhaafsanaayeen wariyaha v o da ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu yahay go-aanka ay soo saareen
waxaa la socoteen doodii laga doodayey wax ka bedelkii iyo kaabista xeerka diiwaangelinaha diiwaangelinta codbixiyaasha oo lagu kaabayey diiwaangelinta muwaadinka doodiisi baa dhammaatay marka waxaa ka soo baxay natiijadii doodaas kow in go-aanka leh la soo saaro oo lagu taageerayo in doorashooyinkii wakiilada iyo madaxtooyada mar la wada qabto iyadoo laga taxadirayo doorashooyinkii isku dhadhawaa ee isku xigay culayska dhaqaale iyo dhiigbaxa ay shacbiga ku ahaayeen kalkana waxaa in xeerka oo waxa lagu daray soo jeedintii mudanayaasha iyo xisaabta iyo xukuumadda qodobka ay ku heshiiyeenba in isna la ansixiyo
way gudoomiyeen ka warqabnay in labada doorasho hore isugu lamaanayeen golaha wakiilada horu soo saaray go'aankaasi in labada doorasho madaxtinimada iyo golaha wakiiladaba mar la wada qabto maxay tani soo kordhinaysaa kaga duwanta
waxa soo kordhinaysaa horta ma cadayn in la wada qabanayo guurtu way soo jeesay bilgi hore laakiin marar badan bay soo baxday iyadoo leeyahay golaha wakiiladu wuxuu doonayaa inuu sii joogo marka shacabigaan u direyn fariinna doortay inuu diyaar u nahay doorashadii
way caadi ahaan markaan eegno Soomaaliland doorashooyinka doorashooyin badan baa kasoo hirgalay madaxtinimada oo kale iyo haddii baarlamaanka noqoto golayaasha deegaanka hore umay soo marin in laba doorasho isku lamaan hal mar shacabigu wada galo heerka aqooneed ee bulshada weyn ka warqabnaa bulshada ahaan wacyigeeda weyn ognahay rajaynta in lagbad ka qabtaa in bulshadu wada geli doonto go'aankan dad gaadheen ay laba doorasho hal mar ka wada bixi karaan
waxaan qaba haddii aynu deynta wacyigelin badan samayno oo aynu dadka wacyigelin badan siino in dadku garan karaan inay laba waraaqood ku kala codeeyaan midna ugu horeeyaan baarlamaanka midna madaxtooyada
gesti kale gudoomiye waxa isagana maanta aad go'aanka gaadheen isla markaana cod gole aad ku ansixiseen diiwaangelinta madaniga xeerka diiwaangelinta madaniga muddooyinkanba muran iyo ismaan dhaafu ka taagnaa maxaad ka bedeshay wax ka bedelkaad ku samayseen iyo xeerkaasi ansixinta ansixiseen maxaad ka tilmaami kartaa
waxaan ka tilmaami karaa ugu muhiimsan marka hore qaabka loo diiwaangelinayo muwaadinka cidda marka uu doonayo inuu isdiiwaangeliyo cidda caddayn doonta shuruudaha laga rabo qalabka laga rabo macluumaadka laga rabo in laga diiwaangeliyo iyo dhammaan procedure-kii muwaadinka loo diiwaangelinayay intaanu qaadan kaarka aqoonsiga ayaa ka muuqanaya halkan waxaa kaloo ka muuqan doona saasi leeg faahfaahin badan oo ku saabsan markuu codbixiyuhu isdiiwaangeliyagana waxa laga rabo iyo procedure-ka loo raacayo
waxaa
ka mid ah oo lagu soo kordhiyey in indhaha laga sawiro qofka mise oo berigii hore diiwaangelintii horena ku jirin kaarka muwaadinkana aan ku jirin
qodob baa jiray ismaan dhaaf ka taagnaa isla markaana xisaabta mucaaradku in badan ay ka doodeen walow marka dambe aad xukuumadda iska aragtay inaad ka heshiiseen qodobkaasoo tilmaamayay in ay isku xidhnaadaan kaarka muwaadinka iyo weliba ka codbixiyuhu kaasi waxba ka bedesheen mise sidiisi weli
horta marka hore markasto qof kastoo dee isdiiwaangelinaya in muwaadinuhu is caddaato waxa weeyaan xeerkii hore law number 37 ee 2008-2007 uu ku jiray marka iskuma xidhna dee qofku muwaadinkiis miisbu ka wada qaadanaya masalan marka hore laakiin way la cadeeyay dee inuu muwaadin reer Soomaaliyeed yahay marka kadib uu qaadanaya kii ku codeynayna marka waa procedure kala horeeya laakiin iskuma xidhna
hadda sidee u bedesheen idinku ka golahan
golahan shuruucdii horena waan waafajinay oo ahayd qofku muwaadin ka looga baahan yahay marka hore inuu la cadeeyay muwaadinimadiisa laakiin waxaan ku daray in isla goob laga siiyo labadii kaarba
waxba kama dhina doorashooyinkii madaxtinimada iyo baarlamaanka Soomaaliland xilligii muddooysnaayeen dabcan xukuumadana muddooyinkanba kulamo isdaba joog ayaad yeelanaysaan xisaabta mucaaradka iyo xukuumadda go'aannadan xukuumadda ma la wadaagi doontaan walaad laba golo kala madax bannaantiin
xukuumadda waan u diraynaa go'aanka jeel ka dhigo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo uu warramayey wariyahayga magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qaybaha ka hor idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaanu ku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Booliska dalka Australia ayaa xiray nin isku dayay in uu dhaqaale siiyo muwaadin dalkan Mareykanka ku nool oo la aaminsan yahay in uu doonayay in uu ka garab dagaalamo kooxaha xagjiriinta ee dalka Syria. Ninkan oo aan la shaacin meesha uu ka soo jeeday iyo waxa uu yahay ayaa da'diisa lagu sheegay 23 jir waxaana la soo xiray talaadada maanta ah xilli markaasi ay booliisku baarayeen isla markaana ay galeen guryo ku yaala koonfurta dalkaasi magaalada Melbourne. Australia ciidamadeeda booliiska sargaal u hadlay ayaa sheegay in ninkan uu isku dayay inuu u soo diro ninkaasi ka dagaalamaya dalka Syria $15,500.
Dowladda cusub ee Afghanistan iyo dowladda Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis in muddo dib loo dhigay oo dhinaca amniga ah kaasi oo ogolaanaya in 12,000 oo ciidamada Mareykanka ay sii joogaan dalkaasi kadib marka uu dhamaado howlgalka caalamiga ee dalkaasi oo ku eeg bisha December ee sanadkan 2014. La taliyaha dhinaca amniga ee xukuumadda Afghanistan Hanif Atmar iyo safiirka Mareykanka James Cunningham ayaa kala saxday heshiiskan iyadoo munaasabad laga daawanayay telefishinka magaalada Kabulna uu ka socday. Arintan ayaa timid maalintii kadib markii madaxweyne Ashraf Ghani uu la wareegay xilka madaxtinimada ee dalkaasi.
Madaxa fulinta ee jasiiradda Hong Kong ayaa ku baaqay in degdeg loo soo afjaro banaanbaxyada dimuqraadiyada doonka ee socda xilli ay dadka ka qayb qaadanaya mudaaharaadyada ay ku hanjabeen inay sii ballaarin doonaan ololahooda ay dowladda kaga soo horjeedaan. Qudbada uu maanta jeeday Mr. Leon John Ying ayaa waxa uu ku sheegay inaanu aqbali doonin dalabka dadka banaanbaxyada dhigaya ee ah inuu iscasilo.
Dowladda Iran ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu si aan saliya baartoon lahayn ula xiriiriyay dunida muslimka ururka ISIS ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Suuriya. Arrintaasi ayuu Netanyahu ka sheegay golaha guud ee qaramada midoobay shirkii uga socday magaalada New York. Hadalkan oo isniinta Iran ka jawaabtay ayaa sheegtay in Mr. Netanyahu uu sii wado siyaasadaha ku salaysan burburinta iyo qaska uu ku wado wada hadallada u dhexeeya Iran iyo quwadaha caalamka ku saabsan barnaamijka nuclearka dalkaasi. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Mareykanka ayaa soo dhaweeyay saxiixa heshiiska dibka u dhacay ee ammaanka oo ay talaadadan maanta la galayaan dalka Afghanistan, iyadoo Mareykanku ku tilmaamay tallaabo muhiim oo xoojinaysa muhiimadda wax wada qabsi ee labada dal u dhexeysa. Wariyaha VOA da Victor Betty ayaa warbixintan ka soo diray saxiixa heshiiskan, kaasi oo ku soo beegmay 3 bilood ka hor inta aysan howlgallada weerarada ciidamada NATO ee Mareykanku ay wadaan ayna dhammaanin. Falastiin Axmed Iman ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa.
Mahadsan Sandere. John Podesta oo la taliyo sare oo ah madaxweyne Obama ayaa soo dhaweeyay heshiiskan, kaasoo la filayo in ay markaasi yareynayso tirada ciidamada Mareykanka iyo NATO ka jooga Afghanistan kadib bisha December ee sanadkan 13 sano oo halkaasi ay ciidamadaasi ku sugnayeen.
The bilateral security agreement provides the legal framework for the United States to continue to train, advise and assist Afghan national security forces.
Heshiiska labada dhinac ee xagga ammaanka waxa uu qeexayaa shaxda sharciga ah ee Mareykanka u sii wadayaan in ay tababaraan la taliyaalno ay u noqdaan isla markaana ay gacan siiyaan ciidamada ammaanka ee Taliban si ay mar kale argagixisada ugu suuragalin inay xarun ka dhigtaan ay ka abaabulaan weerar kale oo ay caalamka ku qaadaan. Si socoshada wada shaqeynta xagga ammaanka waxa ay ka caawineysaa dadka reer Afghanistan in ay gaaraan horumar xagga amniga ah, waxbarashada, xuquuqda aadanaha iyo fursadaha dhaqaalaha. Wadahadallada dhanka ammaanka ayaa soconaya tan iyo November sanadkii 2012, waxaana la qorsheynayay in uu soo gabagaboobo, balse Xamid Karzai ayaa ka adkaystay oo diiday isagu in uu saxiixo, wuxuuna go'aansaday in uu la sugo ninka isaga bedeli doona inuu saxiixo in markaasi uu xilka qabto. Waxaase dib u sii dhigay arintaasi murankii xagga doorashada ka dhashay. Arturo Munoz oo ka tirsan shirkadda RAN ayaa sheegtay in waxa ugu adag ay tahay doorka ciidamadaasi ee howlgallada mustaqbalka.
People were adamant for years that it would not have a combat role, but their main mission would be to support the Afghan army, the Afghan armed forces.
Dadku waxay muddaba ku adkaan doonaa waxa uu noqon doono doorka dagaalada, waxana ujeedka ugu weyn howlgallada uu noqonaya in la taageero ciidamada Afghanistan, sidoo kalena inay taageeraan ciidamada Afghanistan iyagoo siinaya tababar iyo talooyin. Su'aasha weyn ee aan wali xalka loo helin ayaa ahayd in ciidamada joogaya kadib howlgalkan, in joogitaanka ciidamadaasi ay markaasi kadib ay hawshu dhamaato ay wali markaasi sii wadi doonaan duqeymaha xagga cirka ah ee ay la eeganayaan maleeshiyaadka xag jirinta ah. Dadka reer Afghanistan arintani waxay u tahay mid aad u adag oo markaasi dareen xanuun leh markaasi ku keenaysa, isla markaana muddaba walaac ku haysay. sidoo kalena ma jecla ciidamada shisheeyaha ah ee albaabada u soo jabiya xilliyada habeenkii ah markaasi oo ay baadi doonayaan dad ay argagixisanimo uga shakisan yihiin waxaana ay taasi keentaa mararka qaar in ay galaan guryo qalad ah iyagoo xogaha ay haystaan aysan wanaagsanayn. Munos ayaa sheegay in xalka uu ku jiro in ay wada shaqeeyaan ciidamada Mareykanka iyo NATO iyo waliba kuwa ammaanka ee Afghanistan oo iyagu la wareegi kara howlgallada kuwaasi oo kale ah. Heshiiskan ayaa labada dhinacii ay gacan markaasi gaareen ee ay dowladduna saxiixayso ayaa ku reebaya dalka Afghanistan tira ciidamo aanay tiradoodu sugnayn kadib sanadka cusub ee soo socda. Maamulka Obama ayaa sheegay in awoodda la yareynayo ay leedahay laba ujeeddo oo wada socota kuwaasi oo ah in lagu tababaro ciidamada Afghanistan in ay galaan howlgallada argagixisada lagu qaadayo. Saraakiisha maamulka ayaa sheegay in sanadka 2015 la yareyn doono kalabar waxana ay ka howlgali doonaan Kabul garoonka diyaaradaha ee Bagram iyo meelo yar oo kooban. Dhamaadka sanadka 2016 waxay ciidamada militarigu ku ekaan doonaan safaaradaha ku yaala Kabul oo ay qalab iyo talasiin doonaan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Jamba Zaki ayaa la weydiiyay Isniintii haddii ay ciidamada Mareykanka la filayo in la gaarsiiyo 9800 kadib 2014 kuwaasi oo awood u yeelan kara bal haddii ay caawin karaan ciidamada ammaanka ee Afghanistan iyo in kale.
There's a training component of this that has been ongoing and as you know Afghans have been in the lead and we are continuing to implement that in the
waxa jira qayb kala duwan oo tababar ah oo hadda soconaya sida aad ogtihiin Afghanistan ayaa noqon doonta hoggaaminta howlgalkan waxaana sii wadeynaa fulina doona bilaha soo socda waxaanu dareemeynaa inay arintani ballan adag nagu tahay iyadoo ay naga go'an tahay in aanu horay u sii socno. Dabcan soo gabagabeynta xaaladan siyaasadeed iyo saxiixidda heshiiskan marka la soo gaabiyo loo yaqaan BSA marka waxaanu sii wadi doonaa ayay tiri wada shaqeyntaasi way caddahay in ay qasab tahay in la fuliyo waana u baahanahay in la sii wado si markaasi dhowna aanu u wada shaqeyno si aanu u gaarno natiijo wanaagsan. Janak Blank oo kafaalooda siyaasadda kana tirsan xarunta Iran qaybteeda South Asia ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo NATO ay ku culus tahay haddii uu xawli ku sii socdo dagaalka ka dhanka ah Al-Qaacida mar haddii ay yareeyaan ciidamadooda.
The fact that the US and other partner nations will be present doesn't suggest that this is going to be an easy fight.
Runtu waxay tahay in Mareykanka iyo saaxiibadiisa ay sii joogi doonaan taasi oo aan noqon doonin dagaal sahlan. Sanadkan, Taliban-ku waxa ay dileen ciidamo badan oo reer Afghanistan ah oo military iyo boolis leh, waana ay ka badnayd sanadihii dhowaa. Mana jirto calaamado muujinaya in ay tani soo yaraanayso. Blank ayaa sheegay in markaasi imtixaanka dhabta ah ee ay Mareykanka iyo NATO ay ka tagayaan ay tahay haddii bal lagu guuleysan karo caawimaada la siiyo ciidamada Afghanistan inay ka hor istaagto dalkaasi inuu noqdo meel aanay ciidanu xukumin oo bannaan ayna ku noqon karto maalmihii xumaa oo ah sagaashamaadkii markaasi oo ay xukunka boobeen Taliban kuwaasi oo aan u xumeyn oo kaliya wadamada reer galbeedka balse sidoo kale u xumaa dalka Afghanistan.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintii wariyaha VOA da Victor Betty si toos ah studio uga akhriyay si halkad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cud.
Gaadiidka loo yaqaan bajaajka ayaa waayadan dambe aad ugu soo badanaya magaalada Muqdisho kuwaas oo ay dadkuna si weyn u adeegsadaan waxaana ay yareysay isticmaalka tagaasida ee magaalada Muqdisho. Arintaas ayaa dhalisay xafiiltan u dhaxeeya tagaasileyda iyo bajaajleyda. Laba siyaabood ayaa la sheegayaa in ay ugu wacan tahay adeegsiga baahsan ee bajaajka, kuwaas oo kala ah qiimaha lagu raaco oo wax badan ka yar kan lagu kareysto tagaasida, iyo iyaga oo adeegsada wadooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar taasoo keentay in dadka ay si dhaqsiyo leh ku geyso meelihii ay rabeen waa murtay ku saabsan tahay dooda gaabanna waxaana ka qayb galaya Cabdullaahi Axmed Iidow oo ku shaqeysta gaadiidka bajaajka iyo Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo isna ah taksiile waxaan ku bilaabayaa Cabdullaahi
bajaajka si waxan ba magaalada looga isticmaalaa waxa kaliya oo hadda dadweynuhu ay isticmaalaan waa bajaajka waxaana sabab ah qiimaha bajaajku aad ayuu yar yahay markii example hadda markii tusaale ahaan hadda loo qaato xarweyne iyo bakaara laba doolar baa lagu geeyaa dadka
waa gartay Cabdiraxmaan Masiinay Cabdiraxmaan adigaana marka taksiga aad eegsanayso qarash intee leeg waa lagu tagaa suuqa bakaaraha marka bartamaha magaalada laga soo baxo
markii bakaaraha iyo bajaaj kale isku fiiriyo taksiga waxba isma dhaamaan dadka ayaa oo bajaaj isay orda moogi waxba isma dhaamaano bakaaraha 4 doolar waa lagu tagaa 5 doolarna ku tagi kara taksiga bajaajku inta uu sanemaan ayaa taksigu dadka aad iyo aad u maartay oo wuxuuna qabtay lacag zaid oo ka qaadi jiray yaani 15 doolar ama 15 doolar ayaa ugu yareed waxa uu ku dhaqaaqay markaas marka hadii bajaaj timid oo 2 doolar iyo 5 doolar ay ku bilaawday taksiyaashi qadkii ka bixeen lacagtii bajaajtana inay qaadaan diyaar ayay yihiin taksiyaasha laakiin dadkii ayaa markaas taksi hore u aan bixin soo maaha
waa garto waxaan siinaya Cabdullaahi baan siinaya Cabdullaahi bajaaj baad ka haysaa sida Cabdiraxmaan buu qirayo macaamil fara badan waad leedihiin maxay kula tahay in dadku ay idinku doorbidaan adinka haddii aad tihiin bajaajleydi magaalada Muqdisho
laba shay ayay ku doorbidayaan dadka dhaqaalaha anaga ayaa hooseeyna bandhig kale marka dhinaca dhaqaalahana waa dareemi kartaa qofkii aan ka qaado marka stoiska jubo kale qofkii aan ka qaado airportka 3 doolar baan ku geeyaa suuqa xoolaha kale markii aan bakaar ka baxayo 4 doolar baan ku tagaa Madiino kale markaan aadayo ama bakaar ka tagaa 3 doolar baan ku baxaa dadku dhaqaalaha umbay fiirinayaan dhaqaalaha fiirinayaan iyo socodka markaas qofku inta uu ku tagi karo meesha uu markaas u baahna
waa garto waxaan seenayaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan adinku ka warneen inkastoo dadku ay dhaqaalaha uun fiirinayaan haddana laakiin marka aad fiiriso dhinaca gaadiidka iyo orodka iyo waqtigii marka la fiiriyo kula tahay in la iskiin barbar dhigi kara adinka iyo bajaajleyda
marka si loo fiiriyo bajaajku waxaad muddaa inay taksiyaasha qadkii ka saareen laakiin oo hadbahaadka ciyaaleen hadda iyaga ayaa qadkii iska saaray waayo waxaa loo keenaa sidii dacadkii ama briisko kale loo keenaa maashii 2 doolar 3 doolar ay ku bixiyeen maanta nus doolar ama 1 doolar bay maraysaa shilkoodu waa badan yahay amnigoodu saaf ma aha marka wax yar badan oo isdirsay dadku dhaqaale xumo ayaa haysta waddanka dhan ma hayaa dadku taksiga ay door bid lahaayeen waayo bajaajtu ma laha yaani saaf amaana ma laha darawalayn fiican ma laha ilmo yar raawada ganacsigina waddanka oo dhan ba isku deesho noqdo maanta mid beegto dadku ay kula wada beegayaan
waa garta Cabdullaahi baan siinaya Cabdullaahi maxaa ugu badan dhibaatada ugu badan ee qabsata maxaa ka mid ah
walaal anaga dhinaca amaanka horta amniga ilaah baa haya laakiin wax dhibaato oo hadda anaga oo nagu taagan ma jiraan dadku waana la kontroolaa waana la fiiriyaa dhinaca socod dhaqaaqa markii laga hadlayana ciyaal wax ciyaal gooni ma wadaan aniga hadda kula hadlayaa 3-5 sano jira dad iga waaweyna wada dad erralaha wada waa un qof waliba wixii oo markaas uu siiray nolosha uu keenayso un baa wada wax ciyaar u soo aan ma aha taksiga laftiisa ciyaal ku wadi karaan marka wax amaan xuma iyo ma jiraan wixii qadar oo markaas iska dhacay waa gooni laakiin hadda wax oo macnaha bajaajka hadda ku yimid ama arrin bajaaj hawl bajaaj dhibaato u geystay adiga la sameeyay joogtay ma aadan maqal marka waxa hadda dhibaato oo ka taagan ma lahan ayaguna marka soo soo bataan sida uu hadda sheegay dadka shacabiyada badanaysa dadku waa run bajaajku way soo bateen laakiin dadkii baa badanaya maayo walbaan qaadnaa dadku ay leeyihiin maanta ayuu horeysa weligay ma aan raacin maanta macnaha hal mar aan raacay waa dadkii macaamiisha dadka ayaa u badanaya mar allo markii ay soo bataan ayagu
Cabdiraxmaan Masiinay Cabdiraxmaan dhibaatooyinka aad ka sheegtay inay bajaajka leeyihiin maxaa ka mid ah maxaa nooga sheegi kartaa
wallaahi waxa kamid horta waxa sidoo waxay u gaciyeen inay xadidan yihiin oo yaani wax tiraa xisaab inay maalin kasta markab kasta ka dhaafiyo daga waxa 200 oo 300 oo xabaal timaada xamar nin kasta lacag haysta uu raadi baasha suuq doonay marka dawladda waxay tilmaantay inay aan waxaan ay xadidan dadkii saxmay noqdeen ilmihi way kala cararayaan waxaan baawur bay isku dhigayaan maalin walba 6-7 qof dad qubo cunuga maarta bajaajku ay la gudoontay dhibaato u geysan baawur la hoos galaa
marka waxaan codsanaynaa macnaha in yani la xadido wax hadaan la xadidin dhibaato way sii badanaysa dib iska yaac noqdaan
hay cabdillaahi tani muddadii aad waday aad bajaajka ka xeynaysay dhibaatooyinkii kugu badnaa ama kugu waaweynaa aad ka sheegi karto maxaa ka mid a
ama warta qof waliba waa taxadirkiisa iyo sidii mas-uuliyaddiisa ay tahay gawaarida caasigoo kale iyo tagsiyaashoo kale iyo waa macnaha wayna beegsadaan oo waddada annagoo kale ay isku ciriiriyaan dadku waxay moodayaan in isaaqadoodii la qaadanayo oo wax xafiiltan dhinacaas ayaa jira laakiin wax kaloo hadda oo dhibaataa oo annagu ma aragno waayo waxani waa ganacsi hora dad soomaaliya ganacsataa unbaa keensada shacabkan unbaana loo keenaa haddii aan dani ku jirinna dee lama keenen waxa moogta
haye sidee marka isku maaraysaan marka waddada aad maraysaan oo baabuurtii waaweyneedna waddada aydin la leedahay traafiga laga yaabo inuusan weli sidii la rabay uusan usoo hagaagin sidee marka dhinacii ammaanka markaad fiiriso sidee uga badbaadaan gaadiidka waaweyn ee waddada idinla leh
waan iska fiirinaayo gaari hadba markii annagaa jilicsan oo qof waliba wuxuu bajaaj kaxayna wuxuu ku xisaabtamaa in asaga uu jilicsan yahay marka gaariga uu sidaa waa dhaafi kartaan uu dhaafaa kii markaas uu ku cidhiirina uu yidhaha uu ka istaagaa wax kale ma jiraan waa laisla hordhigaa waddada macnaha ada waddadii kale aad arkaysaa dad gawaarida ku ciriirina marka hadba macnaha waa inaad dantaada fiirido gaariga hadduu ku taabto adiga wax yar baa tahay marka sidaasuma wadada u marna maana cidada annaga gooni wax nooga celilahay ma jirto
cabdiraxmaan ugu dambeyntii ma kula tahay maadaama bajaajkan inkastoo adiga ay kuula muuqdaan in aanay wanaagsanayn korarkooda magaalada muqdisho haddana in uu yahay gaadiid soo kordhay oo dadkii magaalada muqdisho hadda dib usoo laabanaya mid kala guraaya
aad iyo aad waa loo baahan horta gaadiid inuu bato laakiin magaalada muqdisho 90% wadooyinkooda burursan yihiin hal wada ayaa ka shaqaysa marka hortaada fiirisana 200 sii ergeysa dhinaca madaxdaa fiirisa 200 sii ergeysa wuxuu markay xad beelaanna maarata dhibaato amni iyo dhibaato maarata ahay waxay keeni karaan oo maarata xagga maarata oo nafsada ah marka yani dadkan baabuurta wataahina yani wadada hadaa kaa xoog badan aad qaladku soo gashid adigu waa iska kaa celinaya ada adoo yarbaad nin weyn aad isku daadaashatad waa garanaysaa feerka kugu dhacay
waa gartay cabdullaahi markaad fiiriso celcelis ahaan maalintii imisaa kaa soo gasha
adiga maalinba waa si laakiin waxyaabaha dhexdhexaadka u ah adiga maalintii waxaa la shaqeeyaa 50-40 meelahaasaa laga shaqeeyaa marka dee habeenka annagu xataa dadka markii loo fiiriyo dhinaca gaadiid ahaan habeenka gawaarida caasiyaasha ama b l ku habeenka u dhamaada annaga ilaa 3 shaqeynaa dad markii shaqada habeenkii oo kale dadka waa la saacidaa dadiyo aan waxba haysan aad arkaysaa oo meelo dheer dheer u socda waa la iska qaadaa oo xilliyaaga rawaxaada oo la shaqaystay oo xilliga adiga wixii 2 ka dambeeya dadka waa la saacidaa qofkii markaas wax wato lacag haysana dee waa la shaqaysanaya waa laga qaataa qofkii aan markaas yidha inaad waan sidaan macnaha meel hebelaa rabaa ama isii fogay waa la dhoweeyaa
waa garta waxaan siina ugu dambeyntii cabdiraxmaan cabdiraxmaan adiga celcelis ahaan taxiga aad ku dhex kaxayso magaalada muqdisho maalintii imisaa kaasoo gasha
iyagu 4-9 intay shaqeeya anagu hal qofaan ku qaadnaa ma fahamtay waa waxa la yidhi ku mahmaadaa shimbirba shimbirkiisa la duulaa marka dadku bajaajka qaataa dadkii oo v i b da oo muwaxaysa ma ah waa dadkii waxaas b lka iska raaci jiray marka hal mar hadaadmaalmaalaadaaa kugu filantaha 30-kaada 10-aadkaada 50-kaada marmar waxaa laga yaabaa inaad 6 ama 7-aatan aad keenaysid cala hal qof
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa doodii gaabnayd ee maanta intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa nala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad kala socotaana waa v o a washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheere oo dhinacaygana fadhiya
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa habeenkii xalay ahaa martigeliyey ra-iisul wasaaraha indiya narendra mondi maer mondi ayaa maraykanka ku yimid booqasho 2 maalmood qaadanaysa oo uu madaxda maraykanka kala hadli doono arrimo dhowra dowladda maraykanka ayaa horay sarkaalkan dalkeeda uga mamnuucday dalku galkiina u diiday isagoo lagu eedeeyey inuu dilay dad muslimiin ah oo 1000 qof kor u dhaafaya, kuwaasi oo ku noolaa gobolka Gujarat ee dalka Hindiya. Haddaba waa sidee xiriirka Hindiya iyo Mareykanka doorashadii Mr. Modi kadib? Iskaashi noocee ayaa labada dalay ka yeelan karaan siyaasadda caalamka, gaar ahaan tartanka dhinaca dhaqaale ee uu Mareykanku kula jiro dalweynaha Shiinaha oo ah awood dhaqaale oo soo koraysa? waxaan arrimahaasi ka wareystay Professor Axmed Ismaaciil Samatro Baraka kuliyadda James Wallace ee jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota. hase yeeshee Professor Samatro ayaan markii hore weydiiyey eeda loo jeedinaya Mr. Modi.
isaga waxaa lagu xantay markii uu ku jiraad degmada la yiraaho waa halkii Gandina uu ka yimid in uu ka ahaa ra'iisul wasaare waqtigaa intii aanu imika doorashadan gelin. markaa waqtigaa uu ra'iisul wasaaraha ahaa waxa ka dhacay dil xun ayaa ka dhacay degmadaas oo isagu bara saabka ka ahaa ra'iisul wasaaraha oo ka ahaa senior minister. waxa dabadeedna halkaa lagu dilay ilaa 1000 qof in ah oo muslima ayaa lagu dilay oo si xun loogu dilay isagoo markaa madaxdii wada degmada ah ku jiraad. waxa aad iyo aad loogu tuhmay inuu waxan ka dambeeyey wuu aamusay waxba kama qaban ciidama muu soo dirin. marka ceeb weyn buu halkaa ka qaaday. ceebtaasna waxay dhalisay imika Mareykanka oo kale markaa inay yidhaahaan waddankayaga ma soo geli kartid, waa loo diiday markaa fiisa Mareykana inuu qaato. maanta ugu horreysa in fiisa lasoo siiyo ayaa ugu horreysa, laakiin in 10 sannadoodaba mamnuuc buu ka ahaa waddanka Mareykanka inuu soo galo. oo si gooniyaba ayaa loo eegayay inuu yahay qof xuquuqda bini'aadamka meel weyn kaga dhacay degmada oo ka ahaa wasiirka koowaad. laakiin de waxaad moodaa arrimahaas inay imika isbedeleen.
isbedelkaas waxaa caddayn weyn waa in Mareykanku Mr. Modi martiqaad u fidiyey isla markii xilka ra'iisul wasaarenimo loo doortay bishii May ee sanadkan. sidee ayuu haddaba noqonayaa xiriirkii Hindiya iyo Mareykanka, iyadoo la og yahay xiriirkii soo jireenka ahaa ee Pakistan iyo Mareykanka dhexeeyey, iyadoo Hindiya iyo Pakistanna ay yihiin dalal aan isku wanaagsanayn?
horta dee awal xiriirka Mareykanku wixii Hindiya la odhan jiray subcontinentka markii dowladda la qaatay Pakistan iyo loo kala baxay iyo Hindiya, Mareykanku isagu wuxuu saaxiibnimo weyn la yeeshay Pakistan oo had iyo jeer ay aad iyo aad xagga siyaasadda dibadda iyo istraatejiga iskugu dhowaan. Hindiyana waxay ku xidhiidhantay oo israaceen waddankii la odhan jiray dee Soviet Union kee ballaadhna oo xisbiga Kongareska iyo madaxdoodu halkaasay sheekadii isla fahmeen. marka Mareykanka iyo Hindiya muddo badan xiriirkoogu wuxuu ahaa mid aad u khafiifa oo tuhun badan uu ku jiro. Hindiyana ay ku cay had iyo jeer dowladda Mareykanka farta ku fiiqaysa ay ku leedahay Pakistan unbaad wax walba siisaan oo taageertaan ay leedahay Mareykankuna uu leeyahay idinkuna dee Soviet Union-ka unbaad had iyo jeer hoosta ugu jirtaan oo saaxiibtiin. marka tuhun weyn baa halkaa ka jiray. laakiin taasi waxaad moodaa imika inay soo dhammaatay. Soviet Union-ki ma jirto oo waa Raashiya unbaa soo hadhay, inkastoo xidhiidh ay Hindiya Raashiya wada leeyihiin oo xidhiidhku wanaagsan yahay. laakiin waxaad moodaa in imika dib la isku fahmay Mareykankii dib la isku fahmay. dee Pakistanna waxay noqotay meel cidna ku dhacday oo madaxdeedii ay xumaatay, kartideedii xumaatay, oo argagixisay iyo dhaqaale xun iyo madax xun bay yeelatay 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey. marka dadka Mareykanku way ka soo jeesteen Pakistan. marka Hindiyana de waxay u noqonaysaa oo Mareykanka imika ayuu aada ugu maliqsanayaa inay u noqoto saylad weyn oo Mareykanku investment ay geliyaan oo xoolaha Mareykanka lagu sameeye dee warshaduhu ay kasoo baxa iyo xagga aqoonta iyo sainska iyo wax walba technology-ga waxaa Hindiya in laga iibiyo saylad weyn u noqoto.
intaas waxaa dheer oo labada dal isku xidhaya waa dhinacyada nabadgelyada iyo jaaliyadda Hindiya tirada badan ee dalka Mareykanka ku nool.
talabaadina waxa weeye Mareykanka dee inay iska kaashadaan oo ay iska kaalmaystaan xagga nabadgelyadana oo waa kii dee kala saxeexdeba dee cilmiga nuclearka in la isweydaarsado waa tala kala saxeexday oo la isla og yahay. waxa intaa usoo raaca waxa weeye dee xagga dimuqraadinimadana waxay isku tirinayaan labadooduba. Hindiyana waxay leedahay waa waddanka xagga dimuqraadinimada waddamada soo koraya loo odhan jiray global south amba waddamada saddexaad ta ugu horreysa ayay isku haysataa inay tahay oo markaa xaggan dimuqraadinimadana waxay tahay waddanka dimuqraadiga ee ugu weyn adduunyada marka dad ahaan loo eego oo dee bilyan iyo googo ah. markaa xaggana waxaad moodaa inay dhaqanka siyaasadana ay iska ursanayaan oo iskugu soo dhow yihiin Mareykanka iyo Hindiya. markaad labada isku darto xagga dhaqaalaha oo wax badan laga filayo inuu isaguna furfuro oo markaa Mareykanka capital-koogii iyo dadkii bayacmushtariga halka ay galaan investment weyn geliyaan iyada oo maxaanku dhahay xagga dimuqraadinimada ay aada iskaga dhow yihiin iyo iyadoo xagga argagixisada iyo nabadgelyadana ay moodaa inay iskaashanayaan وحاسة إسكوسو دوينة يا مريكنكا يا إنديا وحاسو راعي أنا وحوي مكاي أفراد ضد بدنو إلا 6 مليون وإنديا كيمد أيام مك مريكنكا دجن إنتو ضد بدنو ضد أفلحي وأنا ببزنس كمال سرك الجاري أما جامعة هذا مال سرك الجاري أما سياسة وطن كبكو جرود براساب كم for example قبل كلا يراه لويزيانا وانين هنديوي براساب قبل كلا يراه ساد كارولينا وقبل هندية ده oo hindiya dadku way ka yimaadeen oo first generation marka waxyaabaha soo dhanba isku aad mooday inay soo galeen oo Mareykanka ay isku soo dhaweynayaan iyo India
sidee ayaa hadaba Mareykanka xiriirkaasi soo kaye India uu la leeyahay ugu adeegsan kara inuu ku horjoogsado awoodda dhaqaale Shiinaha ee khatarta ku ah ta dhaqaalaha Mareykanka
een arinta India iyo China iyo Mareykan ee dawaa saddex qowdooda waaweyn midowati dadyada oo tarinaysa waa Mareykan oo wey konton kiisna nadoodi la dagaalkii dabadeed waa Mareykanka waxa adduunka u taliya iyo inta la socota waana ay ahaan doonta muddo badan sidaas ay ahaan doonta laakiin de China waa waddanka ugu horeeya soo kacay weeyi waxa la filayaa dhaqaalaha China marka aggregate ka eegto guud ahaan aad eegto inuu ka Mareykanka ka weynaado wax 20 sanadood aan ka badnayn dabadeed ayaa la filayaa inkastoo xagga quality-ga ee Mareykanka uu noqonayo wax la soo gaari karin laakiin xagga military-ga وعلمك الساينس هي جامعة ضعيف. مريكن كود إنديا يو يو باك يو تشاينا لا بد أبوه كهر ريا بقول سنة دودين كدو بو كهر ريا. حوله بدن بيجون الجلني يعني مريكن كود ديدان أو أي سو جادن. مركا وحوي مريكن كحرف ضوط على وحوي سيد إنديا يو تشاينا أو أكل حرف ضي سنة يو. أي أوت على. بعد مدين إنديا سكسو يردو يهين وده حق الديمقراطية نمط خاصة تنايا سكسو دوينس. أو كلتشر كان يدقن كان ديمقراطية نمط. laakiin danka kale ee Mareykanka dhaqaalihiisa iyo China dhaqaalahoodu imka aad iyo aad bay isku xidhmeen way aad bay durdur bay isku noqdeen marka ma kala guuri karaan marka sida loo farsameeyay taasuna xagga dhaqaalaha laga maarmaan way iyo deenabadgalyada guud ee ku saabsan Indian Oceanka iyo halka loo Japan ay soo fadhido ade waddanka saaxiibnimadooda ay ugu daweeyay Mareykanka marka la eego inkastoo dagaalkii adduunyada ay labada dhinac kala ahaayeen danaa oo de Japan waa waddan xoog leh oo dhaqaalihiisu wali weyn yahay oo miisaan ku leh adduunyada iyo khaasatan Indian Ocean politics marka arrimaha soo dhami waxa weeyay strategic thinking Mareykanku ayaa horyaala sida looga fikirayo waxaan filayaa habeen qudhaynaano Obama saxan isagoon arrimahan ka fikirin
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xiriirka Mareykanka iyo India kadib booqashadii ra'iisul wasaaraha India Mr Modi uu ku yimid dalka Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeer aanu intaasii ku dhaafno markana kalimihiisu gaanta
ilaahay dhegeystayaal heestaasi adduunya iyo fanaanka axmed cali cigaal waxay u dambeeyeen barnaamijkii galabnimo inta haddii la idhahdo toddobada fiidnimo aynu kulmi doono waa anigu maxamed cabdi falastiin axmed imaan iyo dhammaan bahda v o idinka tegey sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.